Rwanda abadepite barabatoye itegeko ryemerera ubucuruzi bw'inkoho. Iyo ngingo yavuzweho byinshi aho abanyagihugu babandanya kwerekana ko barajwe ishinga n'inkurikizi ingingo nk'iyo ishobora kugira. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yari mu kiganiro abashikiranganji babiri bahaye amenyesha makuru ejo ku munsi wa kabiri. Tumutega amatwi.
Itegeko ryakuruye impaka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kuva ryamara gutorwa. Bamwe bagaragazaga ko iri tegeko rizatuma ubwicanyi bwiyongera, abandi bakerekana ko icyo atari cyo gikenewe ku Banyarwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ubutabera yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru gisa n'igihumuriza Abanyarwanda ku byaraye bivugwa, maze ivuga ko uburyo ibyangombwa bishakwamo by'abifuza gutunga intwaro bizakazwa cyane. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yabwiye itangazamakuru ko nta gishya cyabaye kuri iri tegeko, ko ryari itegeko risanzweho kuva mu mwaka w'1979 ryavuguruwe kugeza muri 2009. Minisitiri w'Ubutabera asobanura ko icyagaragaye ari uko abantu batari basanzwe bazi iri tegeko.
Uretse nk'uko icyo kigo gifite abacunga umutekano babyemerewe n'amategeko bagasaba uburenganzira bwo gutunga imbunda bakabuhabwa, biragoye cyane ko umuntu cyangwa urundi rwego rudafite inshingano nk'izo rwanyura mu biteganywa n'amategeko kugira ngo ruzagere ugutunga imbunda. Ikigero cyari kiriho cyo gukontrola, cyo kubuza, cyo gukurikirana, cyo gucunga, cyo kugenzura, cyo kumenya ibyo ibigomba kuba bisabwa kirarushaho kuzamuka.
Kuri uyu wa mbere bw'Inteko Ishinga Amategeko yatoraga iri tegeko, humvikanye ingingo nshya zasobanuwe n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe iby'amategeko Uwizeye Imana Evode.
Ikindi gishyashya kiri muri iri tegeko wenda kitari kirimo nuko noneho ubungubu izi ntwaro abantu bashobora no kuzicuruza. Umuntu ashobora gukora business yo gucuruza intwaro, umuntu ashobora kugira n'uruganda ruzikora mu Rwanda. Ubungubu iri tegeko ryabyemeye.
Iyi ngingo ni nayo yakuruye impaka nyinshi, maze habaho gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane aho abantu banyuranye batanze ibitekerezo kuri iri tegeko. Uyu ni Bwana Mugabe Robert, umunyamakuru wigenga aganira n'Ijwi rya Amerika.
Ikintu cyihutirwa mu Banyarwanda gisaba intwaro ni iki? Nibamara gushinga inganda uzaba ushobora no kwigura magendo. Ibyo rero nicyo n'ikibazo gikomeye. Indi ngingo y'ingenzi ugomba kumva, iyo urebye Abanyarwanda ukuntu bameze, ntabwo bakwiye gutunga imbunda kubera ko batarageza ubukure bw'ibitekerezo bwemerewe gutunga imbunda kugira ngo ikibazo ari buhure nacyo cyose ataza kugikemuza imbaraga. Cya kabiri, nta mafaranga bafite ngo baratinya ko bayabiba. Niba banayafite hari private security companies.
Nyuma y'igihe gito itegeko ryemejwe, Minisiteri y'Ubutabera yahise ihamagaza ikiganiro cyihutirwa kigenewe abanyamakuru, maze Minisitiri Businge agaragaza ko abantu basa nk'abumvise nabi byavuzwe. Uyu muyobozi yavuze ko Leta idashobora gushyiraho itegeko ribangamira Abanyarwanda.
Ibisabwa umuntu kugira ngo abe yatunga imbunda ni ibintu byinshi cyane, kugira ngo umuntu abyuzuze ndakeka ko ni hafi ya impossible. Kugira ngo ucuruze, kugira ngo umurike ushaka gucururiza ni iteka rya perezida. Icyo rero Abanyarwanda bagizeho impungenge bati ubu rero mbunda zigiye gucuruzwa kuri za butike nimugoroba dutaha, ntabwo ariko bimeze. Bahumure, ni nko kugira ingamiya inyura muri ka kenge kurushinga. Ibisabwa niba mwakurikiye mu nteko ni urutonde rw'ibintu byinshi byinshi byinshi, ku buryo ntekereza ko kubyuzuza byafata n'imyaka icumi bigafata n'indi icumi ntawe urabyuzuza.
Muri iri tegeko hagaragaramo urutonde rurerure umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo agire uburenganzira bwo gutunga cyangwa gucuruza intwaro. Harimo ibaruwa yandikirwa minisitiri ufite polisi mu nshingano ze, kuba ari inyangamugayo, kuba afite imyaka 21 y'amavuko, kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba agaragaza ko afite ububiko no kugaragaza ibyangombwa by'ubucuruzi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.